Сентябрь айынан Уфада татар хатын-кызлары үшін «Диләфрус плюс» исемле яңа журнал шыға башлай. Яңа басманың үзіншәлігі шул ки, ол хысусый журнал булачақ. Оның ұйыштырушысы Уфада яшаушы филолог һәм журналист Ғалия Сәфәржәнова. Ғалия ханым яңа журналны мұхаррир Дина Мұхаррамова белән бергәләп шығара. Шушы көннәрдә сатуда күренәчәк яңа журналны әзерләүчеләр белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Галия ханым үҗидә соңгы елларда журналистикада Уфадагы бер гәзиттә эшләде. Ә татар телендә хатын-кызларга журнал чыгара башлау ниятен ул күптән йөрткән икән. Башкортстанда татар газет журналлары бер ничә генә, ә хатын-кызлар өчен татарча басма бөтенләй дә юк. Шуңа күрә дә нәкъ менә шундый журнал чыгару максатын куйдым ди Галия ханым. Әлеге журналда эшләү өчен талантлы журналистлар белән килешүләр дә төзегән инде ул. Басманың мөхәррире итеп билгеле журналист һәм драматург Дилә Мөхәррәмовны чакырган. Бүгенге сөйләшүдә Дилә туташтак катнаша. Дилә Фрус плюс журналын оештыра башлау фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килгәндер. Аны бер тоткарлыксыз төркәтә алдым. Хәтта киләсе елның беренче яртысына почта бүлекчәләре аша яздыртып алу өчен каталогка да кертергә өлгердем, ди Галия ханым.
Бүгенге көндә төрле-төрле журналлар, газетләр һәр төрле көндә көн дөнья күреп тора. Соңгы берничә елда мин шушы өлкәдә эшләгәндә исәпләп алдым инде, чынлап та безнең Башкортстанда татар хатын-кызлар өчен басмалар юклыгын. Хатын-кызлар өчен генә түгел, татар телендәге басмалар да әзерәк. Менә безнең Кызыл таң, Өмет газете, Тулпар, алары яшьләр журналы һәрберсенең үз орны, Атна газете бар бездә, зур гына тиражлы, ә хатын-кызлар өчен юк. Хатын-кызлар әлбәттә элегрәк совет вакытында инде Татарстаннан Азат хатын дигән журнал алып укыйлар иде. Мин үзем дә бәлкә чакта истә калган. Соңрак яңа журналлар чыкты бит, Сөембикәләр, но менә менә кайбер улы апалар әйтәләр, Сөембикәне алдырабыз, укыйбыз, конечно, диләр. Ләкин все-таки үзебезнең республика тормышын, үзебезнең хатын-кызлар турында беләсе килә дигән шундый теләкләр әйттеләр. Шулай уйладым да инде. Уйлап йөргәндә менә язмыш очраштырды. Бер бик талантлы журналист кызыкай белән минем якта Дилә Мөхәррәмова. Бергәләп уйлаштык та шушы эшкә Аллага тапшырып тотынырга булдык.
Ә менә бу журнал сезнең айлык журнал булачакмы? Һәм менә ул бит һәр эшне яңадан башлаганда финанс яклары да бар, матди ягы да бар. Менә булар ничек хәл ителә?
Әлегә инде журналыбызны аена бер тапкыр чыга дип күз аллыйбыз. Киләсе көннәрдә, Алла берсә, киләсе елларда. Бәлки ике тапкыр да чыгырбыз. Без инде аны журналны бик кыйммәт итмәскә тырышып, халыкка авыл халкына бигрәк тә алырга җиңел булсын өчен арзан гына гәзит кагазендә бастырырга җыенабыз әлегә. Бик симездә булмыйбыз әлегә. Алдагы көннәрдә Алла берсә артып алга барсак инде калынаярбыз да дип уйлыйм. Өмет бар. Битләребез дә агарыр, матурланыр да. Әлегә инде 32 битле булачак журналыбыз. 8 төсле битләре булачак. Аена бер. Акча мәсьәләсенә килгәндә инде миңа бик ярдәм иттеләр. Халыкны эш белән тәэмин итү үзәгеннән миңа субсидия бирделәр. Шу үземнең эшне башлап җибәрергә. Без шуңа компьютерлар алып, оборудованиелар алып, Алла берсә эш башларга дип торабыз.
Ә менә тарату мәсьәләсенә килгәндә ничегрәк уйладыгыз?
Тарату мәсьәләсенә килгәндә без Алла берсә каталогка, почта каталогына кердек. Безнең язылу индексы 50635, журналыбызның исеме Дилә Фрус плюс, 2011 елның беренче ярты еллыгына язылырга мөмкин булачак. Аңарчы, Алла берсә, менә сентябрь аенда беренче пилот нен чыгарабыз инде, санын, шуннан октябрь, ноябрь, декабрьләрдә Алла берсә тагы 1-2 сан чыгарып, шуны инде аларга мөмкин булачак. Әлеге көндә почта хезмәте белән сөйләшүләр алып барам. Мөмкин булачак почта отделениеларына, бүлекчәләрендә алырга һәм Уфа печатьнең киоскларында, газет киоскларында.
Менә бу яңа эшне башлау һәр вакытта бигрәк тә иҗади эштә бит инде, иҗат иткән кешеләр кирәк, журналистлар белән ничек?
Журналистлар белән ул турыда да әйбәтләп уйларга туры килде. Журналистларыбыз бар, татар телендә яза торган оста кызларыбыз бар. Алар миңа инде вәгъдә иттеләр язарга, ярдәм итәргә. Алла берсә, бик матур журнал булып чыгарга тиеш.
Димәк, хатын-кыз журналистлар гына эшләячәк инде. Хатын-кыз журналы булгач шундый максат куелдымы әллә инде бу үзеннән үзе әлегә шулай килеп чыгамы?
Бу турыда уйлап караганым юк, чынлап та хатын-кызлар гына була икән. Алла берсе көрінер рубрикаларыбыз барса да хатын-кызлар турында, журналыбыз хатын-кызлар тормышы турында менә баш мөхәррирыбыз әйбәтләбрәк соңрак сөйләп китер. Шулай яш кызлар бар, олараклары бар. Һәрбер яшьтәге укучыларыбызга кызыклы булыр дип уйлыйм.
Галия Сафарҗанова бик үҗәт һәм тәвәккәл рухлы кеше. Шуңа күрә дә аның алга куйган максатына ирешә алуы әллә нишекләр уятмый. Ләкин журналны оештыру белән генә эш бетми, аны укымлы итеп, кызыклы, мавыктыргыч итеп чыгару да кирәк бит әле. Журнал үз укучыларын табармы? Бу хакта аның мөхәррире Дилә Мөхәррәмова ни уйлый икән?
Беренчедән, минем шушы журналның исеме турында әйтеп үтәсем килә. Диләфрүз исеме тирән мәгънәле, фарсы исеме. Сөекле, сылу, нәфис, мөләем, күңелне үзенә тартып торучы, юатучы, куандыручы мәгънәсен ала. Һәм безнең Диләфрүз дә нәк укучыларыбыз өчен дус, киңәшче, юатучы, куандыручы булыр дип өмет итәбез. Шуңа күрә Диләфрүз журналында бары тик хатын-кызлар өчен иң кирәкле һәм дә мөһим киңәшләр, язмалар, хатын-кыз яраткан хикәяләр, алар өчен аш-сумы, бакча, үзеңне һәр көнне матур итеп күрсәтү, матур булу, нәфислек серләре. Сәясәттән ярак булачакбыз. Шулай ук, бәлки менә хатын-кызларга хоккей, футбол турында мәкаләләр кирәкме дисәк тә, бүгенге көнне яратып хоккей караучылар, футбол караучы хуҗабикәләр дә арта. Шундыйрак темаларга да бәлки тукталырбыз. Сәламәтлек сәхифәсендә без табиблар белән әңгәмәләшеп, аларның киңәшләре белән, айрым хатын-кыз табибы белән әңгәмәләр, киңәшләр булачак. Ана һәм бала мәсьәләсен күтәрәбез. Шулай ук хатын-кызларның гүзәл затларыбызның яраткан артистлары белән әңгәмә. Алар да кунакта кебек сәхифәне матур итеп башлап җибәрәсе килә. Һәм һәрбер санның төп герое булачак ул гади хатын-кыз һәм гади хатын-кызның улы язмышы. Чөнки бүгенге тормышта гомумән хатын-кыз ул гүзәл зат кына түгел, ул көчле зат һәм аларның һәрберсенең язмышы үзе бер китап язарлык. Анда фәхим дә, акыл да бар. Һәм менә бүгенге көнне мин үзем шушы сәхифә өстендә эшлим. Беренче героебыз бик кызыклы ханым. Чит илләрдә яшәгән, Венгрия, Болгария, Сәгъд Арабстанда булган һәм матур гөрләп торган тормышы аның бер көнне килеп шилпәрәмә килә, ул үзенең сөйкле тормыш иптәшен югалта, 3 бала белән торып кала һәм шушы шартларда ул бирешми, үзе водитель булып та эшли, машинаның артта утыргычына бала коляскасын куеп, баласы белән бергә Сочига кадәр товарлар ташый. Шундый мөләем күркәм хатын-кызның язмышы, мәсәлән.
Шушындай гыйбрәтле язмышлар бигрәк тә укучыларны җәлеп итә торган. Менә сез эшләгән, моңарчы эшләгән гәзитәдә андый язмалар күп иде, шулай бит?
Әйтәсе килә, мин үзем 10 ел матбугатта эшлим һәм шушы 10 ел эчендә халык тормышы белән, халык белән бергә эшләдек, бергә яшәдек дип әйтергә мөмкин. Көндә укучыларыбыз белән аралашабыз, көндә хатлар алабыз һәм бик күп язмышлар күңел аша үтте. Шушы Диләфрүзне әзерләгәндә дә һәрбер сүзе, һәрбер җөмләсе йөрәк түреннән чыгып, укучыларыбызга барып ирешер дип уйлыйм.
Сез максатыгызга ирешерсез дигән ныклы ышаныч бармы?
Менә әйтәсе килә, Галия ул безнең оптимист, ул һәр җирдә һәр сорауны шишә, бирешми, югалып калмый. Мин үзем әзерәк хислерәк, мин әзерәк бәлки кыюлык та җитмидер бу мәсьәләдә теге җитди акыл белән һәм дә әзерәк бәлки күбрәк тә курку белән тотынам. Шуңа күрә укучыларыбызга бик ышанам, гүзәл затларга ышанам. Үзебезнең матур журналыбызны эшләп, бергә-бергә бер зур гаилә булып, аңа җан өрербез, бергә эшләрбез.
Азатлык радиосы.